Radio Okapi. Okapi.
Kwaelamu na bino banso bojuli bakuwa kwa ndasa mwona biso na lokota la Lingala kasi yambo bokuse wa sango. Baiki Kinshasa bazali komono pasi mikoro miye kotambola na makolo nzela molai pambate ba mbuteyaj esila kate obanzela ya ngumba mokondi pona bandela bazali kobongisa. Boko landa pona yango eyano ya kompani ezali kokamba misalamina obolai wa sango na biso. Mikoro misato mobimba bayi mwene ditu bazangi bisika ya kosomba mino tozali bongo oetuka Kasai Oriental pona bakoro ba farmasi basali baleta batali mambi mankita bazali kofuti sabango na makasi misolo dolan tuku mitano na esika ya kosala malamu mosala na bango. Nord Kivu mapinga ma FRDC mazali bobele kokoba koluka kosilisa batomboki ya ba FDLR oetuka ya Walikale to na teritoire ya Walikale lobi loleki bitumba bikasi bingalaki kati na bango na batomboki ya ba utu ya ekolo Rwanda okimwa mosikate na Walikale centre pola ibwa sango sima ya mwabo pemi. Mbote lisusu, bote webisaki baye ngumba Kinshasa, bakomi kotambola nzela molai na makolo, pe bakumi mituka bipai binso onte ngumba mokonzi Kinshasa, bazali kokutana na ba mbuteyaj ya liboma. Manso, pona misala ya kobongisa banzela ya ngumba mokonzi. Ongambo na yango, kompani Agence Congolaise de Grand Travaux, eyebisite ezali kosala makasi pona kosilisa misala na lombango inso. Ebwaki mbela na bakumi mituka ya ngumba mokonzi Kinshasa, kotosa bilembo bikambaka kotambola na mituka obanzela. Mwana mboka Barnabé Milinganyo molobeli ya Agence Congolaise de Grand Travaux a lekaki olinaka ya Okapi service esali ekambama kibongo na JR Longembo tomolanda.
Le ring que nous sommes en train de faire.
Misala tozali kosala, soki tosili si aéroport ya Njili, tosali boulevard Lumumba, Sendwe, Triomphal, 24 novembre, kino na bandal, ekosunga botamboli bwa mituka, mpoto banda, banzela misusu. Soki mpeto komi na balabala 30 juin, ba ambuteyaje zalite. Kasi soki obimi na 30 juin, okutani na babouchon, tozali kosala manso mpo banzela ya kobima, ezala lokola na 24 novembre na Wileri, yangwe kosunga. Ezali mpo ya mwa eleko ekosila na yango kasi bakinwa basengeli kotosa molongo baso bakoki koleka na ngonga moko te esengeli kotosa etambuseli ya bapolisi.
Engumba Kindu oetuka ya Maniema ezangi mai ya peto uto mikoromi bale pona yango basi bazali kotambola nzela milayi pona kokende koluka mai ya peto sango ya Dieudonné Tumba Mobile na ndimbola ya Micheline Chwala Mupangi.
Na tongo ya lelo ba mama ya Kindu babimaki na babido na mitu babisusu basani ya minene mpo ya kokende koluka mai o ebale ya Kongo ata ko ebaniete bo peto bozalite na mai wana. Maso maye masalemi nzambi lotiliki lozali kokata na tango inso mai mazali kokauka o eleko eye ya elanga. Lokola lotiliki lokotambola ka nzela moko na mai lotiliki loeba kopesaka na butu ndambu kino na tongo pe na yenga bakopesaka banda tongo. Kino na pokwa po ya kosunga bayimboka reji dezo e uti kozwa ngongolo ya mazutu talatina bakambi ya kompani eye balobiete ba abone ya reji dezo basengeli kofuta malamu mpo basukisa kpokoso eye basengi na bakambi ba etuka mpe ba ONG ekolandela kama kokima bato basala manso mpo ya kopesa eyano ekoumela na likambolie tika toyebisa ete ekozala kaboye mibu nyoso na ngumba Kindu oele kwa ilanga.
Bashege to balaba vandaka o babalabala basiriko zongela babalabala ya ngumba Lubumbashi ezali ngumba mokonzi ya etuka ya Katanga sima mwa basanza ya mbula matadi ya etuka efongolela kibango yoko centre ya Bashege okasapa bakambi ya etuka pe bakambi ya ngumba Lubumbashi basaliko bangate bozongi ya Bashege baiba uti obituka ya Kasai Oriental pe Occidental ezangi sabokengi onte ya ngumba Lubumbashi. Bula iwa sango na kolen Juma Musompo.
Bana bayebake bazali kumona na mingi obile kubea pokwa pe na butu na bisika nzike ya Ngumba Lubumbashi. Basusu baye bazali na mibu mike bayebi ata koloba swahili te. Oele kubatuna kibango mokambi wa division ya enfant, femme et famille ayebisa ki ete bana bayebake balendisa makina bakboti babango utoka na ngapo na koya awa oituka ya Katanga wapi payimbula matari ya ituka azali kusunga bango. Lelo poso yoko euti koleka maire wa ville ya Lubumbashi ya Bwaka Kimbela mpa ya compagnie SNCC pona likambolie lia bana baibake bazali koyana engunduka. Mokambi wa division ya femme et famille a kanisi ete esengeli na mokambi wa etuka ya Katanga kukuta na baninga baye basusu ba kasai pona kubundisa likambolie lizali kotungisa mingi etuka ya Katanga uta Ngumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Okasai Oriental Ngumba Mweneditu ontaka kilometre nkama moko na ntukumi sato o sud ya Mbujimayi ezangi ndako ya kosoma mino uto mikolomi sato. Bakolo ndako ina basepelite lolenge basali batali mambi mankita onte ya ituka bazali koya kosala boluka luki na bango o bafarmasi na bango. Pona mokambi ya lisanga ya bakolo bafarmasi basali bana bazali kopesa ndingisa na bafarmasi kofuta misolo dola ntukumi tano na esika ya kosala malamu mosala na bango. Nike Mputu, Marobambo Kayo.
Boluka luki bo na bo bandaki mokolo mwami bale moleki. Bwango bo sengela kiko sale maondako inso ya boteki kisi ya Mweneditu. Mokano mwabo sali boluka luki bo ye muutaki obilo mwantoma ya mambi mankita o etuka. Kasi o Ngumba Mweneditu bakolo ndako ya kisi batalisi tena esika ya bosali boluka luki. Bae batindami na mosala mona bako basenge mosolo dolar tukumitano na ndako ya boteki kisi. Kasi o ngambo ya baluka luki bango batalite ezali lokuta bako sala boluka luki pe bwango boko kiko suka na bofuti mosolo lokola amande na bae bako kisi mikano te. Sika toyebite nani alobi solo pe nani alobi lokuta kasi toyebate na tango wana ndako ya kisi ekobi na bokangemi omoneditu pe babeli basengeli kozela na ino utambujimai ni Kemputu, Radio Okapi.
Office de mine d'or de Kilomoto ebandi kofuta misolo mia suka ya mosala to de compte final ya basali nkoto moko na nkama mwambi kobanda ibandili ya posu esali koya okati ya basali bana boko ko bazali kozela misolo mina ekokisi lelo mibu ntuku mibale sango eye indi mama kilobi osite ya Bunia na molandi ya mokambi ya kompani ena pona Jean Chrysostome mwango moye mokoti onte ya mbongwana balingi kokoti sana okimo eye ezali kompani ya leta kasi ekokoma kompani ya mombongo kino tokoma na suka ya mobu eetozali ayebisaki yango na elobeli ya Jean-Paul Basila.
Ce sont des anciens travailleurs, d'autres...
Baso bazali basali ya kala, basusu bakendeke kukata bilango bitando bizwami mosika. Nzambi mbongwana ekoti kati ya okimo, yezala ki kopanyi aleta pe komi kopanyi ekosala mombongo. Mbongwana enae kusuka te mobele na mikanda po ya mbongwana yango okimo esengeli kofuta nyongo ya lifuta ya basali ata nyongo ya bato basusu. Mbongwana eye kukomisa makina suka ya sanza ya zomi na ibale kulana na mukano mwamukambi mwabula matari na yango ebongi biano bipesa mana mambi maso makoki komeme poko sopo ete mbongwa na esale matena ndenge longobani po na yango nde bakambi ya okimo bakani kofuta nyongo kolana makoki eyezali olibenga ya kompanyi ena nzambi toboyi ata moto moko azanga
dans les limites de ce moyen parce que nous ne voulons laisser personne.
Toko suki sala Nord Kivu wapi mapinga ma FRDC mazali bobele kokoba koluka kosili sabatumbo kia ma FDLR o territoire ya Walikale lobi loleki bitumba bikasi bingalaki kati na bango na batumbo kia ba utu ya ekolo Rwanda okimwa ontaka kilometre nkama moko na monyele ya Walikale centre o groupema ya walo wa yungu bo ebisi bakambia mapinga ya Nord Kivu motango ya batumbo ki zomi na moko ya ba FDLR bakufaki nzoka nde zomi na batano basusu bamimemaki na Monique ngambo ya ba FARDC soda moko kaka nde azoka kipota. Bernardine Diambu bolei bwasango.
Ezali okati ya zamba kuno obitando bya kimua bisika bitumba makasi eselema kilobi mokolo mwamisato kati ya FARDC na ba FTLR. Bango babengana ki babundi bana o kimua osima ba operasyon mingi ya basoda o Walikale. Oibandeli ya sanza eye ba FDLR ba bandaki kozongi la lisusu ba position na bango nyonso ya kala. Pono bakambi ya basoda ya deuxième zone opérationnelle ya FRDC au Nord Kivu, ba FDLR ba koto ki tango ba FRDC ba kende ki ombo kantoto, ba FRDC balobite basi batie ba batayo misato ya ba soda pwete ba sokola malamu malamu penza ba FDLR pona molobeli wa operasyon amani leo wuto lina kalina libanda ki osanza eye o walikale ba FDLR tuku sambo na moko basili koboma zomi na motoba ba mitiki mibale bakangi bango manteka pe ba mai mai sambo ba ibasangani na ba FDLR bawaki ongambo ya FRDC ba soda ya mapinga sambo bawaki pe zomi kozoka mpota zambito ba ete ba operasyon ena ezali kosalima elongo na ba soda ya ba sud pe nord Kivu uto Goma. Bernardine Diambo mpoya Radio Kapi.
Jedone Nyangaza azaki na nzira masini matondi lisusu na Michelin chwala mupangi apese kibisi maboko pona kukoma yango totiki binu na maboko ya nanambala pona sangwa masano elongo na tina salama
Okapi, Okapi, Radio Okapi.